بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهل الإسلام، أهل إيمان، برادر لار، حرمت لي أطهر لار، aziz akalar, iymondosh qadrdonlar, avvalo Rabbimiz Alloh haq subhanahu va taologa beadad hamdu sanolar va shukurlar aytamiz. Soniyan Muhammad sallallohu alayhi va sallam hazratlariga salovat va durudlar aytamiz. Mana bugun yana bir karra muborak Alloh taboraka va taolo ne'mat qilib bergan ulug' kun juma kunida hamdidor bo'lish baxtiga muvaffaq bo'lyapmiz. Alloh taolo barchalarimizni uzoq yaqinlardan o'zini bayti sarin bosib kelgan har bir qadamlarimizga hasanot, umr rizqlarimizga taboraka va taolo barakotlar ato aylasin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zlarining sharaflik hadislaridan birida: mani ummatimni darajotini ulug' qiladigan amallardan biri, ular ana shunday bir mashaqqatli paytda ham jamoatlarga haris bo'lmoqliklari, jamoatlarga bo'lgan muhabbatlarini Alloh uchun samimiyatda qilmoqliklari deganlaridek, Alloh taolo hammalarimizga mani g'barrat qadamahu fi sabilillah hadisiga muvofiq Allohning yo'lida qadamini chang to'zon qilib Parvardigorning roziligini istab qadam bosgan bandalarga harromahullohu jazadahu alan niron, do'zaxga u ummatimni jasadi harom bo'libdi degan payg'ambar alayhissalomning xush xabarlarini Alloh taolo hammalarimizga ijobat aylasin. Bugungi jumalik suhbatimiz fitnalardan ehtiyot bo'laylik degan mavzuni tanlangan bo'ldik. Barchalarimiz Alloh taolo bergan behisob ne'matlariga shukr qilgan holda bir-birlarimizga o'zaro nasihat qilish, ilm va dinda taqvosi bilan mashhur ulamolarimiz aytgan pandu nasihatlarga amal qilib borishimiz lozim bo'ladi. O'rtalarimizda amr ma'ruf, nahy munkar, musibatlarga sabr qilish, ahli sunna va jamoa bilan bir safda bo'lish, bir-birimizga mehr shafqat ruhida yashamog'imiz albatta darkor. Dunyo va dindagi fitna, aldov, yolg'on, tuhmat, hasad kabi illat va gunohlarni hamisha bulardan saqlanmoqligimiz zarur. Alloh taolo biz musulmonlarga xitob qilib Qur'oni Karimning Oli Imron surasini 102-103 oyatlarda marhamat qilib: "A'udhu billahi minash shaytonir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Ey iymon keltirganlar, Allohdan chinakam qo'rquv bilan qo'rqingiz va musulmon bo'lmay dunyodan o'tmangiz. Hammangiz Allohning arqonini, ya'ni Qur'onni mahkam tuting va firqalarga bo'linmang. Hamda o'zaro adovatda bo'lgan paytlaringizda dillaringizni tutashtirib oshno qilib qo'ygan Allohning ne'matini yodda tuting. Uning ne'mati tufayli birodarlarga aylandingiz. Do'zax chohi yoqasida turganingizda sizlarni undan qutqardi. Shoyat haq yo'lini topgaysizlar deb Alloh o'z oyatlarini sizlarga shunday bayon qiladi. Har bir musulmon turli fitna fasod ishlardan, buzg'unchilik, dinda fitnaga tushish, xususan bir jamiyatda yashovchi insonlar o'rtasiga tafriqa solish, buzg'unchi fikr va botil g'oyalarni tarqatish kabi noshar'iy amallardan ehtiyot bo'lishi zarur. Mamlakatimizning hududida yashovchi barcha xalqlar bilan tinch totuv yashashga intilishimiz, oila, farzand tarbiyasida muhim bo'lgan odob axloqqa rioya etishimiz kerak. Har birimiz Alloh taoloning quyidagi oyat kalimasi mazmuniga amal qilib borishimiz darkor. Alloh Qur'onda marhamat qilib aytadi: "Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khayrin muqdaran va ma amilat min su' tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu wallahu raufun bil ibad." Sadaqallahu alazim. Olimron surasini 30-oyat karimasida Parvardigorimiz bayon qilib, har bir jon o'zi qilgan yaxshi va yomon amallari nomai a'molida hozir qilingan kunda qiyomatda ular yomon amallari bilan uning o'rtasi uzoq masofa bo'lishini orzu qiladi. Alloh sizlarni o'zidan ogohlantiradi. Alloh bandalarga mehribondir. Shuning uchun ham Alloh taolo barchalarimizni turli fitnalardan va fitnachilardan doimo ehtiyot bo'lishimizga chorlab, o'zining kalomida bunday amr etadi: "Vattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalabu minkum khassa wa'lamu annalloha shadidul iqob." Sizlardan faqat zolimlargagina xos bo'lmagan, balki hammalaringizga ommaviy bo'ladigan fitna azobdan saqlaningiz va bilib qo'yingizki, Alloh jazosi qattiq zotdir. Hazrati payg'ambarimiz Muhammad alayhi salom Alloh taoloning nomi bilan ummatlarni fitna va ularning yomonligidan, gumrohligidan panoh tilashga yo'llaganlar. Ba'zi o'tgan solih ulamolarimiz shunday duo qilishar ekan: "Allohumma inna na'udzubik an narji'a ala a'qobina aw an nuftana." Ey Alloh, dindan qaytishlik yoki fitnaga mubtalo bo'lib qolishimizdan sendan panoh tilaymiz. Imom Buxoriy. O'zi umumiy fitna o'zi nima? Fitna deganda nima narsani anglaymiz? Qanday narsani tushunamiz? Arab tilida fitna so'zi lug'aviy jihatdan bir necha ma'nolarni bildiradi. Azhariy aytadilar, fitna so'zining umumiy ma'nosi musibatlar, mashaqqatlar bilan sinamoq, imtihon qilmoq demakdir. Bu so'z arabcha fatantul fizzata va zahaba, ya'ni oltin bilan kumushning tozasini ajratib olish uchun olovda eritdim degan so'zdan olingan. Alloh taolo aytadi: "Yawmahum alannar yuftanun." Ya'ni bu yuftanun so'zi yuhraqun, ya'ni kuydiriladilar ma'nosida ham Alloh taolo Qur'oni Karimda bir kun keladiki, unda do'zaxda ular kuydiriladilar degan ma'noda ham yuftanun, demakki yuhraqun ma'nosini demak anglatar ekan. Ibn Kasir aytadilar, fitna imtihon va sinovdir. So'ngra mazkur imtihon va sinov tufayli kishiga yetadigan yomonlik va aziyat ma'nosida ham ishlatila boshladi. So'ngra bu so'z gunoh, kufr, buzg'unchilik, urush, yondirish va chalg'itish ma'nosida ishlatiladigan bo'ldi. Shuningdek, fitna arabcha fatana yaftinu fi'lidan olingan bo'lib, maftun qilmoq, aqlini o'g'irlamoq, boshini aylantirmoq, to'g'ri yo'ldan ozdirmoq ma'nolarga ham dalolat qiladi. Demak, fitna lug'aviy jihatdan olib qaralganda ham faqat salbiy ma'noni anglatar ekan. Ibn al-A'robiy fitna ma'nolarini umumlashtirib shunday deydilar: "Fitna bu sinovdir. Fitna bu qiyinchilik, balo va ofatdir. Fitna molu dunyodir. Fitna bola chaqadir. Zero gohida bola chaqa ham kishini uxroviy ishlardan chalg'itib qo'yishi mumkin." Ya'ni Qur'onda Alloh taolo innama amvalukum va avlodukum fitna. Ya'ni Alloh taolo Qur'oni Karimda sizning molu dunyolaringiz, farzandlaringiz, bolalaringiz ham fitnadir deb. Ana demak, odamlarning g'oya mafkuralarini turlicha bo'lishi va ixtilof fitna olov bilan kuydirmoq degan ma'noni ham anglatar ekan. Nima uchun biz bugungi mavzuga fitna deb, fitnadan saqlanaylik degan mavzuni tanladik? Afsuski, bu kabira gunohlardan, hatto quyida mana oyatlarni ham keltirib o'tamiz, odam o'ldirishdan og'irroq gunoh ham fitna. Mana hozir aka-ukalar orasidagi fitnalar, ota-bolalar orasidagi fitnalar, do'st-yor oralaridagi fitnalar, musulmonlarning orasiga atayiniga fitna solib, ularning orasini tafriqa bo'lib ketishligi va bugungi kunda g'arb davlatlardan kelayotgan yoshlarimizni odobiga, axloqiga, ularni chiroyli bir o'zlariga milliy an'analarga, diniy urf-odatlarimizga bo'lgan ana shunday bir yuksak ma'naviyatimizga bo'lgan katta hujumlar, ana shu mafkuralarimizga bo'lgan bir ma'naviyatimizga bo'lgan bir qalbimizning ana shunday boy chechaklari musaffo qalbga nisbatan bo'layotgan fitnalar bugungi kunda nihoyatda kuchayyapti. Bu kompyuter orqali ham, bu internet saytlarida ham, bu albatta shu bilan birgalashib har xil majalladalarda ham bugungi kunda bu narsalar har xil roliklar orqali ham insonning hayotiga juda katta ana shunday bir halokatni olib kelyapti. Nima uchun ulamolarimiz har jumani O'zbekiston musulmonlari idorasi peshvoligida alohida rukunlarda imom xatiblarga tavsiyalar beriladi. Bu xalqdan olinadi. Xalqi ichida nimaga oqsoqlik bo'lyapti? Xalqi ichida o'sha musulmonlarga qaysi bir ruhiy tarbiya ko'proq zarur? Shundan kelib chiqib ulamolarimiz, ustozlarimiz mana shu yusunda imom xatiblar orqali albatta tavsiyalar berib borishligini lozim topishadi. Bugun ham fitna nihoyatda kuchaydi. O'zi namoz o'qiydi, ibodat qiladi, lekin birov bilan birov orasini buzib qo'ygan fitnachilar ko'payyapti. Bitta masjidda namoz o'qiydi, bir-biriga fitnasi bor. Sababi uni buzg'unchi ana shunday bir g'oyalar asosida bizni xalqimizni, vatanimizni tinchligini, xotirjamligini ko'ra olmasdan qilinayotgan qancha fitnalar bor. Musulmonlar o'zi ahli sunna val jamoada nihoyatda chiroyli ibodatda kelayotgan, ularga tashqaridan berilayotgan, ozgina bugun yurtimizda tijoratchilarga yo'l berilib, hamma joylarga, mamlakatlarga boryapti. U yerdagi odatlarni ko'rib, yo'q, bizda namoz o'qish noto'g'ri ekan deb kelib, bitta ana undagi fitnalar paydo bo'lyapti. Ana bu ikkita musulmonning orasida tafriqaga, urush janjalga, bir-biridagi ana shunday bir aytishuvlarga sabab bo'lyapti. Vaholanki fitna odam o'ldirishdan og'irroq gunoh ekanligini Alloh Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadi. Va bu shu bilan birgalashib biz bugun quyida ham to'xtalmoqchimiz. Mana bugungi kunga esizki afsus bilan do'konlardan xarid qilayotgan, umuman bugungi kunni o'zida qancha bir zino, qancha bir nomahram, nomahramlarga nisbatan umuman xotini bo'lib turib birovga birov sovg'a qilayotgan sevishganlar kun deb e'lon qilishlik, mana shunday fitnalar ham paydo bo'lishligi, qancha oilalarda badnomlik, urush, janjal, jinoyat, qotilliklarga olib boradigan asli dinda yo'q, asli milliy an'analarimizda yo'q, asli qadriyatlarimizda yo'q bo'lgan mana shunday bir din dushmanlarini, millat dushmanlarini, vatan xoinlarini chiqargan narsalari qancha yoshlarni buzilishligiga, qalbini ana shunday bir to'g'ri yo'ldan fitnaga ketib qolishligiga sabab bo'lyapti. Bunda biz ota-onalarni ham, o'sha oilani boshqaruvida turgan muallim, muallimalarni ham albatta katta bir rollari, katta bir mualliflari borligini unutmasligimiz lozim bo'ladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib, ular ilgari to haqiqat ro'yobga chiqib, ular buni yomon ko'rgan hollarida Allohning amri g'olib bo'lgunga qadar ham fitna qilmoqchi bo'lgan va ishingizni ortga ketkazmoqchi bo'lgan edilar-ku. Kashshof tafsirida kelganidek, bu oyatda fitna so'zi bilan musulmonlar orasiga xilof va tafriqa solish nazarda tutiladi. Istilohda esa turli tuman targ'ibot, tashviqot, madaniy yurish va hokazolar orqali kishilarni dindan qaytarish yoxud muayyan yurtda turli tuman niqoblar ostida ijtimoiy ana shunday parokandalikni yuzaga keltirish va hokazolar tushuniladi. Fitna qotillikdan ham og'ir gunohdir. Ma'naviy sohada insonning iymon e'tiqodi, shariatga amal qilishi, uning insoniy fazilatlari ro'yobga chiqishiga to'g'anoq yoki sinov bo'ladigan barcha narsalar ham fitna hisoblanadi. Islomning ilk davrlaridayoq Alloh taolo o'z payg'ambari Muhammad alayhissalomni dinda bo'ladigan turli fitnalardan ogohlantirgan edi. Birgina Baqara surasining 4-ta oyatida musulmonlarni mushriklar va munofiqlarning fitnalaridan ogohlantirish haqida so'z boradi. Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ogoh bo'lingki, aynan ularning o'zlari buzg'unchilardir, lekin buni o'zlari sezmaydilar. Demak, Alloh taolo mu'minlarni ogohlantiryapti. Aynan munofiqlar buzg'unchi va fitnachi ekanini yaxshi bilib olinglar, lekin ularning o'zlarining buzg'unchiliklarini o'zlari sezishmaydi. Yer yuzida buzg'unchilik qilib yurish, kishilar orasida fitna fasod urug'larini sochish, din niqobi ostida begunoh odamlarga zulm qilish, ularning joni va moliga tajovuz etish insoniyatga qarshi qaratilgan eng mudhish jinoyatlardir. Terror, buzg'unchilik, zulm, urushlar, odamlarning jabristan ko'rishlari va xo'rlanishlariga sabab bo'luvchi barcha tajovuzkorliklarni dinimiz qoralaydi. Nofi radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Ibn Zubayr fitnasi paytida ikki kishi Abdulloh bin Umar oldiga kelib shunday deyishdi. Odamlar nima ishlar qilishyapti? Siz bo'lsangiz payg'ambarimizning yaqin sahobalari bo'la turib, indamay o'tiribsiz. Ularga qarshi kurashishingizga nima monelik qiladi deyishdi. Ibn Umar Alloh taoloning o'z birodarlarim qonini to'kishdan qaytargani monelik qiladi dedilar. Boyagilar, axir Alloh taolo fitna bosilib, butun din Allohgagina bo'lmagunicha ular bilan urushinglar demaganmidi deyishdi. Ibn Umar, biz fitna qolmagunicha va Alloh taolo dini qoim bo'lgunicha urushdik. Nima? Endi sizlar yana fitna sodir bo'lib, Alloh taoloning dini barbod bo'lgunicha urush qilmoqchimisizlar dedilar. Imom Buxoriy rivoyatlari. Qur'oni Karimda Alloh taboraka va taolo xabar berib aytadi. Sizdan harom oyda jang qilish hukmi haqida so'ramoqdalar. Ayting, unda jang qilish katta gunohdir. Lekin odamlarni Alloh yo'lidan qaytarish, unga kufr keltirish va hojilarni Masjidul Haromdan to'sish hamda aholisini quvib chiqarish Alloh nazdida ulardan ham kattaroq gunohdir. Fitna qotillikdan ham kattaroq gunohdir. Ular imkon topsalar to diningizdan qaytarmagunlaricha sizlar bilan jang qilaveradilar. Sizlardan kim o'z islom dinidan qaytib kofir holida o'lsa, unday kimsalarning qilgan amallari dunyoyu oxiratda behuda ketar. Ular do'zax ahlidirlar va unda mangu qolurlar. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hayot vaqtlarida aslo vujudga kelmagan, ammo kelajakda paydo bo'lishi mumkin bo'lgan xalqlar va millatlar birligi hamda osoyishtaligiga tahdid soluvchi fitna fasod, buzg'unchiliklar haqida xabar berib ogohlantirgan edilar. Qarang. Ummatimdan qaysi biri ummatimga qarshi chiqsa, uning yaxshi va yomonini farqiga bormasa, mu'minga ziyon tegishidan o'zini tiymasa, bergan va'dasiga vafo qilmasa, u mening ummatim emas. Muslim va boshqalar rivoyati. Bugungi kunga kelib, butun dunyoda fitnalar ko'paydi. Ularning mohiyati o'zgardi. Qiyofasi boshqacha tus oldi. Jahondagi yovuz kuchlar musulmonlar birligiga fitr yetkazish, parokandalik keltirib chiqarish maqsadida musulmonlar o'rtasida fitna fasod, fitna va buzuq e'tiqodlarni yoyishga urinmoqda. Ular buzg'unchi tashkilotlar yoki ma'lum doiralar manfaat yo'lida din niqobidan foydalanib, hamma yerda fasod urug'ini sochishmoqda. Mamlakatimiz musulmonlari ham bu xatarli fitnalar tahlikasidan omonda qolishayotgani yo'q. Mustaqillikdan so'ng turli buzg'unchi firqa va oqimlarning musulmonlarimiz birligi, e'tiqodi, musaffoligiga qarshi qaratilgan xuruji bo'ldi. Turli terrorchilik va buzg'unchilik harakatlari ham sodir etildi. Haqiqatda, mana shu mustaqillikdan keyin qancha firqalar chiqdi va chiqmoqda. Vahobiydan boshlangan Hizb ut-Tahrir, Hizbulloh, toki qancha Ahmadiylar, unga o'xshagan qancha toifalari, hatto yaqinda mana shu jumaga bir necha oy oldin bir odam ham keldi. Men xudoman deydi. Ben hazır çıkıp mev'ize kılamam ben şu yerde dedi. Ben tanıştırışım gerek uzun mu dedi. Şuna kadar fitneçiler ham demek ki bu kıyamette bilgisi ekerliği. Ve o şu adam bugün yine cumaya kepti şu adam. Gelip yine sohbetleşemem. Ben ettim yok. Bu adam bile eğitimler sohbetleşedikken benim yapım yok. Sağlam adam. O'zi xudoman deb turgan odam ketishida yo'l kiraga pul so'rasa. Mana xudoman deb turgan odam odamlar kiygan kiyimni kiysa. Bu qanaqa bir holatlarki shunga ham mayli sizdek ilmli, ziyolik, fayzlik insonlar unga ixtido qilmaydi, lekin johil odamlar uni orqasidan ketib qolyapti. Tubanlikka ketib qolyapti, fitnaga ketib qolyapti. Qancha oilalar shundan parokanda bo'lyapti, qancha oilalar tafriqaga bu bilan jamiyatda qancha notinchliklarga demak sabab bo'lyapti. Bejiz bugun biz fitna haqida gapirmayapmizki, hushyor bo'laylik, farzandlarimizni ehtiyotini qilaylik. Mabodo inson kasal bo'ladigan bo'lsa issig'i chiqadi, undan bilasiz. Lekin buni qalbni so'ndirgan, qalbni illallantirgan, qalbni kasallantirgan bu fitna toki bilganingizda kech bo'lib qolmasin. Endi u boshni devorga urgan bilan tuzaladigan narsa emas. Yoki bu tabib emaski uni tomirdan yoki uning ba'zi bir muolajalarini qilish jarayonida sizda mana bunday kasallik bor deydigan bir narsa emas. Demak, bu fitnadan nihoyatda farzandlarimizni bugun hamma jihatlama ehtiyotini qilmoqligimiz. Ana shu yolg'onchi bir kishilardan, yolg'onchi puch da'voda yuradigan firibgarlardan, payg'ambar alayhissalom aytgan yolg'onchi da'vogarlar payg'ambarman deb chiqadigan kazzoblardan ham o'zini hattoki mana bunday bir man Alloh asrasin na'uzum billohki xudoman deydigan mana shunday kishilardan ham Parvardigor siz bizlarni zurriyotlarimizni bunday fitnalardan ham o'zi panoh bersin. Imkoniyatdan foydalanib musulmonlarni din dushmanlarining yana bir katta fitnasidan ogohlantirishga to'g'ri keladi. Hozirgi g'oyalar kurashi davrida qo'poruvchilik va missionerlik harakatlari nihoyatda kuchaydi. Ular o'z ta'limotlarini murosasizlik va zo'ravonlik bilan targ'ib qilishmoqda. Bu yo'lda har bir imkoniyatdan foydalanishmoqda. Hech narsadan tortmay faoliyatlarini kuchaytirishmoqda. Maqsad musulmonlar orasiga fitna solish, ularni parokanda qilish, mamlakatlar va xalqlarni bo'lib tashlab bir-biriga gijgijlashtir. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Hazrat Rasul akram sallallohu alayhi vasallam marhamat qilib dedilar: "Oxiri zamonda dajjollar, firibgarlar, yolg'onchilar jamoasi bo'ladi. Ular sizlar ham, ota-bobolaringiz ham eshitmagan gaplarni gapiradilar. Bas sizlar ulardan o'zlaringizni uzoq qilinglar va o'zlaringizdan ham ularni uzoq qilinglar. Sizlarni adashtirib va aldab fitnaga, shirkka solib qo'ymasin." Imom Muslim rivoyati. Qarang. Hozirgi paytda yana bir fitna haqida gapirmaslik ham din va millatga xiyonat sanaladi. Bu ham bo'lsa, dunyodagi mustamlakachi kuchlarning ma'naviy bo'shliqdan foydalanib, yurtimiz yoshlari ongiga, ma'naviyatimiz va axloqimizga butunlay yot bo'lgan va eng xatarli illatlarni o'z ichiga olgan ommaviy madaniyat. Bu balo bo'ldi, ommaviy madaniyat. Bugun ommaviy madaniyat deb butun oilalarni chiritayotgan narsa mana shu ommaviy madaniyat bo'lyapti. Jussasini oilada siz boqib beryapsiz, yidiryapsiz, ichiryapsiz u uni miyasini manqurt qilib qo'yayotgan mana shu ommaviy madaniyat bo'lyapti. Ommaviy madaniyatni singdirishga qaratilgan urinishlar katta fitnalarga sabab bo'lmoqda. Yoshlarni xudbin, loqayt kimsalarga aylantirish, axloqiy buzuqlik va zo'ravonlikni targ'ib qilish, bir jinsli nikohi, zino, giyohvandlik, buzuqlik nima qilib bo'lsa ham, qanday yo'l bilan bo'lsa ham, faqat boylik orttirishga intilish, oilani tan olmaslik, ko'ngil istagan ishlarni qilish orqali erkin bo'lish kabi zararli illatlarni yoyishni asosiy maqsad qilib olgan bu madaniyat jamiyatdagi ma'naviy hayotni izdan chiqaradi. Yoshlar axloqiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bundan bir asr muqaddam atoqli o'zbek ma'rifatvarori Abdurauf Fitrat shunday dedilar: "Kimki bad axloq bolalarni tarbiya etsa, insoniyatga katta dushmanlik qilgan bo'ladi" degan edi. Bunday fitnalardan mamlakatimiz musulmonlari ham nihoyatda ogoh bo'lishlari lozim. Bugungi kun globallashuv sharoitida ommaviy madaniyat deb ataluvchi narsa tez-tez hammamizning qulog'imizga chalinib turibdi. Ommaviy madaniyat deylar ekan ko'proq g'arb dunyosiga xos madaniyat nazarda tutiladi. Bunday madaniyat turli janrdagi tarbiyasizlikka boshlovchi filmlar, kompyuter o'yinlari, behayo klip va hokazolar orqali sekin-asta butun dunyo xalqlarini o'ziga jalb etib, mahliyo qilib bormoqda. Shunday sharoitda ma'naviy tarbiya masalasi, milliy qadriyatlarimizni saqlab qolish muammosi beqiyos ahamiyat kasb etib turibdi. Bugun insoniyat g'oyaviy urushlar, ma'naviy ziddiyatlar bir hovuch zo'ravon g'oyalarning dunyoni qayta taqsimlashga qaratilgan o'yinlari avj olgan bir vaziyatda yashayapti. Hozir zulm va istibdod, terror va buzg'unchiliklar, axloqsiz va ma'naviy inqirozlar har qachongidan xatarli tus olmoqda. Musulmonlar bunday sharoitlarda har qachongidan hushyor va ogoh bo'lishlari, do'st kim, dushman kimligini yaxshi ajrata olishlari, g'animlar fitnasiga uchmasligimiz, yovuz kuchlar qo'lidan qo'g'irchoq bo'lib qolib, dindoshlari va millatdoshlari qotiliga aylanmasliklari zarur. Chunki har bir fitna va fasod ana shu ish ortida g'arazli maqsadlar yotadi. Mana bular har xil klublar ochib, har xil targ'ibotlar qilib, hozirgi kunda o'sha yoshlarga telefon orqali ham yuborilayotgan axborotlarda har xil behayo, uyatsiz narsalarni bugungi kunda yoshlarimiz ko'rib qalbi qotiyotganligi, bir kundan kunga bir qaysar axloqi yomonlashib qolyotganligi, hammasi iymon urug'i ekilmagani. Qattiq yer agar u chopig'i qilinmasa, qattiq yer unga suv quyilmaydigan bo'lsa, qattiq yer ketmonning tanbehini olmaydigan bo'lsa, endi unga bir narsa ekkaningiz bilan umid qilmaysiz undan bir narsa chiqadi deb. Biz ham hushyor bo'laylik. Mabodoki odob, axloq, odamiylik ana shunday munosabatlari oilada badnom bo'lar ekan, har kuni demakki ular bilan e'tibor bo'lmasa ekan, hech qachon biz yutuqda g'alabada bo'lmaymiz. Bir odam aytadi, qaraqa biz nihoyatda o'rtoqlarimiz bilan juda mehr oqibatimiz yaxshi. Yoshligimizdan qiz o'rtoq bo'lib katta bo'ldik. Hamma odamlar bir oyda bir marta ko'risha olmasa, biz har kuni bitta o'rtog'imni uyida ko'rishamiz. Har kuni ertaga maza qilib narda o'ynaymiz. Maza qilib shaxmat o'ynaymiz. Bitta ovqat tashab qo'yib, choy damlab qo'yib, televizor ko'ramiz. 11-12 bo'lganda uyga kelamiz. Ha, u bechora har kuni u yigit tugulu narda bilan ovora bo'lsa, shaxmat bilan ovora bo'lsa, dilbuzar bilan ovora bo'ladigan bo'lsa, 11-12 da kelsa bolalar uxlagan bo'lsa, tarbiyani qachon qilinadi? Mabodo badanimizga bir qovog'ari turgan bo'lsa yoki bir chaqadigan zararkunanda narsa turgan bo'lsa, darrov "Voy, mana bu zararkunanda narsa turibdi" desa, ogohlanasiz va rahmat aytasiz. Yaxshiyam siz hushyorlik qilib qoldingiz. Azgina qolsa men buni zarbasini yerdim. Mayli, chaqsa ham mayli. Bir kun uni achchig'ini totir. Lekin bizni farzandlarimizni Alloh omonat qilib berib, ularni mana bu fitnalar chaqsa, mana bu ommaviy madaniyat degan mana bu narsalar ularni qalbini murg'ak, sof, ularni mafkurasini buzadigan bo'lsa, biz o'zimizni shaxmatimizdan, nardamizdan vaqtimiz bo'lmasa, tarbiyani kim qiladi? Tashqaridagilar bundan unumli foydalanmaydimi? Ota-onasidan ko'proq u internetda bu qolmayaptimi? Ota-onasidan ko'proq kompyuter bilan, ota-onasidan ko'proq ana bu niyati buzuq tashqaridagi yomon ulfatlarni kasofati uni oiladan bezdirib, ota-onaga itoatsiz qilib qo'ymayaptimi? Mana bu narsalarga juda ham ehtiyot bo'laylik. Nima uchun shomdagini ko'chaga ilgari bobolarimiz, dodalarimiz chiqarishmagan? "Oy, jin kelib qoladi, zarar tegadi" degan bir qo'rqituvlar bo'lgan, ajina bo'ladi deb. Nimaga? Asli dinda, islomda o'sha fitnalardan ehtiyot qilish azaliyat qadriyatlari azaldan qonlarimizga singib kelgan. Buni bugun ham ushlamoqlik. Buni albatta ushlash, zo'rlash, urush, kaltaklash yoki qattiq tiyish yoki onasi otasi kelgan paytda otangga aytaman deb qo'rqitish bilan ota bilan bolani orasini dushmanona qilish bilan bo'lmaydi. Faqat uning yechimi islom. Faqat uning yechimi iymon, faqat uning yechimi ixlos, faqat uning yechimi yana aytamiz yuksak ma'naviyat. Agar qadriyatlarimizni, agar an'analarimizni, agar dinimizni ana shunday xolisona ularga tushuntirib, muhabbatini Allohdan so'rab tarbiya qilib boradigan bo'lsak, inshaalloh farzandlarimiz, oilalarimiz kishi ko'rsa havas qulgidek solihlar qatoridan bo'ladi deb umid qilamiz. Duo qilaylik Alloh taboraka va taolo hammalarimizni ishlarga masallarga amal qilib, dunyoda ham oxiratda ham o'zini saodatmand bandalardan aylasin. Alloh taboraka va taolo o'zlarimizni, zurriyotlarimizni hammasini Parvardigoro o'zinga yolvorib so'raymizki, juma kunida turamiz, duolar qabul bo'ladigan kunda turamiz, millatimizni barcha yoshlarini, har bir ana shu yoshlarni, ota-onalarini, har bir oilani o'zingning Parvardigoro hifz himoyatinga olgin. Hatto ko'zimizni yumib ochishlikni ham o'zimizni ixtiyorimizga yarobiy tashlab qo'ymagin. Biz ojiz bandamiz, biz isyonkormiz, biz xato qiluvchimiz, biz unutguvchimiz. Parvardigoro bizlarni toqatimizdan baland sinovlarni bermagin. Yurtimizni iymonliklar yurtiga, taqvodorlar yurtiga, shukrona qiladigan shokirlar yurtiga aylanmoqligini مكملكتا موفقيا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.